Hipotekak garestiagoak izateak ez du hoztu etxe merkatua. Jokin Sagarzazu. Hipotekak garestitu egin dira, eta ez dirudi Europako Banku Zentralak interestasak jaisteko presarik duenik. Hala ere, Hego Euskal Herriko etxe merkatuak ez du moteltzeko sintoma nabarmenik oraingoz behintzat. Aitzitik, jarduerak azken urteetako maila handienei eutsi die. Urteko lehen 6 hilabeteetan 16.745 etxe bizitza salerosi dira, iazko aldi berean baino 1,2% gutxiago, baina 2022ko lehen 6 hilekoan baino 3,7% gehiago. Horrek erakusten du pandemiaren ondoren hasitako susperraldiari eutsi diola merkatuak. Ifra merezize log true etxesal. Ine, Espainiako Estatistika Institutuaren datuek erakusten dutenez, merkatua egonkortze fase batean sartu da. Azken 3 urteetan, salerosketak 16.000 etxeren bueltan ibili dira urtearen lehen erdian. Ez da, beraz, beherakada nabarmenik antzematen. Aitzitik, jarduera handiko ziklo baten sendotzea islatzen dute datuek. Nola nahi ere, gaur egungo merkatuak ez du zerikusirik 2000ko hamarkadaren amaierakoarekin. Etxe bizitzen burbuilaren azken urtean, 2007an, 20.600 etxe baino gehiago saldu ziren lehen 6-hilekoan Hego Euskal Herrian. Gaur egun, kopuru hori 19% txikiagoa da. Orduan, etxe berrien eraikuntzak elikatzen zuen neurri handi batean merkatua. Gaur egun, berriz, bigarren eskuko etxeen parkea da salerosketen oinarria bakarra. Urtarriletik, ekainera bitartean saldutako 10 etxetik ia 8 bigarren eskukoak izan dira 12.887 guztira. Etxe berriak, berriz, 3.848 baino ez dira saldu, iaz baino 165 gehiago, 104,5 baina 2007ko lehen 6 hilekoan baino 160 gutxiago. Eraikuntza azken urteotan zertxobait suspertu bada ere, eskaintza urria da oraindik eta horrek sendotu egin du lehendik dagoen etxe parkearen nagusitasuna. Babes ofizialeko etxeen datuek ere beheranzko joera erakusten dute. Lehen 6 hilekoan 1.480 etxe babestu saldu dira, iaz baino 126 gutxiago, 107,8 eta 2007an baino 142 gutxiago. Finantzaketa garestiagoa. Finantzaketa baldintzak berriro gogortzen hasi dira. 2025ean beheranzko joera hartu ondoren. Euriborrak gora egin du berriro 2026an, otsaileko 102,221-etik uztaileko 102,830-era igo da. Dena dela, maila hori oraindik urrun dago 2008ko finantza krisiaren aurreko 105%-etik gorako tasetatik. Hipotekak garestitzen ari diren arren horrek oraingoz ez du kolpe nabarmenik eragin salerosketetan. Ineren arabera, urteko lehen 5 hilabeteetan 12.733 hipoteka sinatu dira Hego Euskal Herrian etxea erosteko iazko aldi berean baino 78% gutxiago 0,6. Joera bera islatu du Kutxabankek ere. 2.233 milioi euroren hipoteka maileguak eman ditu urteko lehen 6 hilekoan iaz baino 102,1% gutxiago. Eta erakundeak berak nabarmendu du beherakada hori sektore osoan antzeman dela. Ez, ordea, Laboral Kutxan. Astelehenean, jakinarazi zuenez indarrean dauden hipoteken saldoa 105,4% handitu du urteko lehen erdian eta sinatutako hipoteka berrien volumena 111%. Bi emakume etxe agentzia baten aurrean, Bilbon. Ariz Loyola / Bilbo. Prezioek ere goranzko joerari eutsi diote. Etxeen prezioen ineren indizearen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan etxe bizitza 101,3% garestiago dago gaur egun 2007ko burbuilaren gailurrean baino. 164,48 puntu, 162,47 aldean. Nafarroan, berriz, oraindik ez da maila hartara iritsi, indizea 162,71 puntukoa da, 2007,83,45 puntukoaren azpitik. Horrek esan nahi du, oro har 111 inguru merkeago daudela. Konparazio hori, hala ere, zuhurtziaz egin behar da. Izan ere, 2007-tik ona inflazioa 145 inguru handitu da eta soldatek ere gora egin dute. Horrek esan nahi du etxe bizitzen prezio errealak oro har oraindik ez direla burbuilaren garaian bezain garestiak, naiz eta prezio nominalek marka zaharrak gainditu dituzten leku batzuetan. Alokairuaren merkatuan ordea bestelakoa da argazkia. Azken urteotan, errentak inflazioa baino gehiago goratu dira eta etxea eskuratzeko zailtasunak areagotu egin dira. Horrek azalduko luke, neurri batean behintzat, zergatik eutsi dion etxe bizitzen salerosketak azken urteetako maila handiari.